up with you. But then you saw me caught you by surprise. A single teardrop falling from your eyes.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και καλό πουσουκού. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Χαίρετε, Κάτια μας.
Καλημέρα, καλημέρα. Και είναι πραγματικά όμορφη μέρα σήμερα.
Και φαίνεται ότι θα είναι πολύ ωραίος ο καιρός και το Σαββατοκύριακο. Προσφέρεται λοιπόν για βόλτες και για εξωστρέφεια γενικώς.
Εντάξει, ας πηγαίνουμε και κάπου καλά, έστω και αν είναι μόνο καιρός.
Σήμερα
θα τρελαθώ τελείω, συγγνώμη. Αλλά εγώ αλλιώς ήθελα να ξεκινήσω.
Ήρθες γκαζωμένη.
Δεν γίνεται, θα τρελαθώ.
Τι
δήλωσε ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος στο δικαστήριο. Δηλαδή, όταν μπήκε μέσα και είπε το όνομά του Χαράλαμπος Αναγνωστόπουλος.
Τι δήλωσε.
Χείρος.
Με όμικρον γιώτα.
Όχι, με ήττα. Που κανονικά
δηλαδή,
έτσι με
έμπρεπε
να το διευκρινίσει. Έχει πνίγει το δίκαιο.
Αν είχε σκοτώσει τον μπαμπά του, θα έλεγε ορφανό.
Ορφανό ή μορφανό.
Τι να πω. Κοίταξε, στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις. Το έχει πει ο Τσαρούχης αυτό σε ανύποπτο χρόνο.
Όχι, δεν είσαι ό,τι δηλώσεις. Παρακαλώ.
Ο συγκεκριμένος έκανε προσπάθεια για τη δήλωση αυτή. Είναι η αλήθεια. Διαβάζω σήμερα και τρελαίνομαι ότι ετοιμάζεται, λέει, να πει πως έτρωγε ξύλο και γι' αυτό τη σκότωσε.
Από την Καρολάιν έτρωγε ξύλο.
Ναι, ναι.
Από ένα κορίτσι 20 χρονών ότι που είχε ήτανε, το παιδάκι λέει, του αυτή, και ήταν ευτυχισμένη.
Ότι ήταν αυτή δυνατή. Να το βρήκα. Σταρ. Αμετανόητος βρισκόταν σε αυτοάμυνα. Φοβόταν, λέει, την Καρολάιν επειδή ήξερε πολεμικές τέχνες.
Τώρα την
να, δηλαδή.
Εντάξει, okay. Με ξεπερνάνε πολλά πράγματα.
Εννοείται,
ένα ακόμα.
Όλους
ένα
μας
ακόμα.
Ξεπερνάει. Όλους μας ξεπερνάει. Όπως μας ξεπερνάει και το γεγονός ότι εμφανίζονται στα δικαστήρια, νομίζουν ότι πηγαίνουν σε ντεφιλέ. Σε ντεφιλέ μόδας. Διότι μου κάνει εντύπωση. Ο ένας δίνεται Tom Cruise σαν να πηγαίνει στο Top Gun. Ο άλλος, ο Λιγνάδης, τον είδα σήμερα, ήταν ντυμένος σαν Εγγλέζος Λόρδος. Τον Αναγνωστόπουλο δεν τον είδα.
Έχασες. Κρίμα που δεν είδες. Κοιτάξτε,
έχασα την Ιαρινή Κολεξιόν.
Ναι, την Ιαρινή Κολεξιόν. Εμένα πιο πολύ αυτό το οποίο με σοκάρει είναι ότι μπήκε μέσα στο δικαστήριο κοιτάζοντας τις κάμερες περίπου κατάματα, δηλαδή ο ναρκισισμός στο μεγαλείο του, ότι εγώ είμαι, ναι, δείτε.
Είναι
με.
Και περήφανος.
Δηλαδή, εγώ θα είχα ανοίξει ένα λακκό και θα είχα σκάψει το κεφάλι μου και δεν θα ήθελα να με βλέπει άνθρωπος να ξέρει το πρόσωπό μου. Δεν έχει κανένα θέμα. Κανένα. Εν τω μεταξύ, έβλεπα ο Παπαδάκη εκείνη την ώρα και διακόπτη για να πάει στο δικαστήριο που ερχόταν ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος. Επιστρέφει στη συζήτηση με τους προσκεκλημένους του. Σε δύο λεπτά διακόπτη για να πάει στο δικαστήριο που ερχόταν ο Λιγνάδης. Δηλαδή, λες εντάξει, παιδιά.
Ναι.
Πολύ κίνηση τα δικαστήρια.
Red
πολύ
carpet.
Κίνηση.
Red carpet. Πώς δεν βάλανε και κόκκινο χαλί, όπως τα. Στο Hollywood.
Σήμερα είσαι πολύ κεφάτος, δίνεις ρέστα.
Το αντίθετο έχει υπόψη σου. Μην σε παραπλάνει ο τρόπος με τον οποίο σχολιάζω. Δεν είπες όμως τίποτα για αυτούς τους δύο τους μαχητές του τάγματος Αζόφ που εμφανίστηκαν στη Βουλή.
Τι να πω κι εγώ τώρα, τι ναυάγιο της ζωής ήταν αυτό εχθές. Δηλαδή αυτό δεν υπήρχε. Έμεινα εδώ φυσικά για να το δω. Και μόλις τον άκουσα που είπε: εγώ δίνω τη μάχη με το τάγμα του Αζόφ, λέω: τι λέει αυτός, τι λέει τώρα. Εντάξει, κοίταξε Νίκο μου, εγώ είχα για τον κύριο Τασούλα πολύ καλύτερη εικόνα από αυτό το οποίο είδα εχθές, από αυτό τον ερασιτεχνισμό. Ήταν το τάγμα του Αζόφ που δεν ρώτησε κανείς.
Η ομιλία Τασούλα ήταν καλή ομιλία.
Η ομιλία του κυρίου Τασούλα ήταν καλή ομιλία. Ο χειρισμός της Βουλής και του Προεδρείου, ας το πω λίγο πιο γενικά, γιατί δεν ξέρω και τι ακριβώς έχει γίνει. Μήπως κατάλαβα, 100 τηλέφωνα έκανα, δεν κατάλαβα τι έγινε. Δεν βρίσκαν μεταφραστή, υπήρχαν ένας που μετέφραζε αγγλικά από αγγλικά, ουκρανικά, ουκρανικά, αγγλικά και πίσω στα ελληνικά. Αυτό η παράνοια. Έχουμε 100.000 Ουκρανούς που ζουν στην Ελλάδα. Δεν βρήκαν ένα να τον πιστοποιήσουν τις προηγούμενες μέρες να μεταφράζει. Πάμε αυτό. Δεν βλέπει κανείς τι βίντεο έστειλε ο Ζελένσκι, ο οποίος θα μπορούσε να έχει στείλει το οτιδήποτε. Είναι ο ηγέτης μιας χώρας που δέχεται επίθεση. Για να προστατεύσει τα συμφέροντά του, μπορούσε να κάνει το οτιδήποτε. Δεν το βλέπει κανείς. Και γίνεται λοιπόν αυτό που είδαμε όλοι στον αέρα. Τώρα, από την άλλη βεβαίως. Να πω ότι δεν είναι και άλοθη αυτό, γιατί χτες έγινε και λίγο άλοθη. Δηλαδή η ελληνική λύση και ο κύριος Βελόπουλος που βγήκε πρώτος μετά να καταγγείλει, δεν είχε μπει από πριν. Πριν ξέρει ότι θα είναι ο Αζόφ μέσα. Αν αποχωρούσε, εγώ θα ήμουν μαζί του. Αλλά δεν μπήκε ποτέ. Δεν μπήκε ποτέ το ΚΚΕ. Δεν μπήκε ποτέ ο Μίσος ΣΥΡΙΖΑ. Όλο αυτό λοιπόν ήταν ένα βάγιο της ζωής. Ακούγα και τη συζήτηση, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα με τον κύριο Καλεντερίδη. Για να είμαστε και ειλικρινείς, το τάγμα Βάγνερ του Πούτιν τι ακριβώς είναι? Είναι τίποτα καλή κυρία?
Μία από τα ίδια.
Με την νεκροκεφαλή για σήμα, η μισθοφόρη.
Και γενικά στην Ανατολική Ευρώπη ένα ζήτημα υπάρχει και πρέπει να το δει με μεγάλη προσοχή η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται ότι εκεί αναπτύσσονται τέτοιου είδους ασθένειες. Εντός εισαγωγικών.
Καλά, δυστυχώς παντού αναπτύσσονται τέτοιες ασθένειες. Η Λεπέν απειλεί τον Μακρόν την Κυριακή, έτσι.
Σωστό και αυτό.
Παντού.
Σωστό και αυτό.
Εδώ έφτασε η Χρυσή Αυγή, πώς είχε φτάσει, 10% σε ευρωεκλογές, κάπου κοντά.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι στις 12 το μεσημέρι έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση για τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας με τρία υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Ένα τριήμερο για μια τετραμελή οικογένεια στο Πλιάδον Γη Mountain Resort and Spa σε πριβέ σουίτα και στη σουίτα των 65 τετραγωνικών θα έχετε παρακαλώ και ιδιωτικό χαμάμ και υδρομασάζ. Και βέβαια απίστευτη θέα στα υπέροχα Τρίκαλα Κορινθίας. Μπείτε πλιάδονγη.gr και ανακαλύψτε το. Ένα στρώμα cloud από τη νέα σειρά Ύπνατούρα της Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμεί ο νικητής και ένα δυνατό ηλιακό θερμοσύφωνα προσφορά της MyTherm, ένα θερμοσύφωνα 160 λίτρων. Real κενό, δώρα. Και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία. Επαναλαμβάνω, Real κενό δώρα με SMS στο 19600. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και αν δεν πρόλαβες να δεις τα Oscars, θα έχεις και άλλες ευκαιρίες το Σάββατο, αύριο, 9 Απριλίου, να δεις όλη την τελετή ξανά και το Red Carpet. Για περισσότερα highlights, μπες στο κανάλι YouTube της Κοσμοτέ TV για να δεις τις καλύτερες στιγμές. Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρύ να καλημερίσουμε τον τομεάρχη υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό υγείας, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Μακρύ. Καλημέρα στους ακροατές σας.
Τώρα, να ξεκινήσουμε βεβαίως από τα όσα διαδραματίστηκαν χτες στο κοινοβούλιο, κύριε Ξανθέ. Ήταν λογική αντίδραση, βεβαίως, στην παρέμβαση του μαχαιτή του τάγματος Αζόφ. Όμως αυτό ακυρώνει την εμφάνιση Ζελένσκι. Γιατί τελικά δεν τη συζητήσαμε καθόλου.
Κύριε Μακρύ, νομίζω ότι ήταν πραγματικά ένας άτυχος και θα έλεγα προβληματικός χειρισμός σε μια κρίσιμη φάση και σε μια στιγμή που δια του Κοινοβουλίου η χώρα μας θεσμικά εκδήλωνε τη συμπαράστασή της στον εκπρόσωπο μιας χώρας ο οποίος δέχτηκε μια εισβολή παράνομη και βιώνει βεβαίως την τραγωδία ενός πολέμου με χιλιάδες θύματα. Υπάρχει ευθύνη σε αυτό το χειρισμό, νομίζω ότι είναι προφανής. Τώρα, φταίει το Προεδρείο της Βουλής, φταίει η κυβέρνηση, φταίει η συνεννόηση των διπλωματών, δεν ξέρω. Το σίγουρο πάντως είναι ότι από αυτή την αναγκαία ας πούμε, εκδήλωση στήριξης του ουκρανικού λαού και εναντίον στον πόλεμο, νομίζω ότι μένει μια σκιά και υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος έχει αισθανθεί προσβεβλημένος και για την εμφάνιση εκπροσώπων νεοφασιστικών ομάδων αλλά και από την ίδια την παρουσία του κ. Ζελένσκι, ο οποίος επιμελώς απέφυγε παρότι ο πρόεδρος της Βουλής έκανε την αναγκαία ανοίξη να αναφερθεί στην και να κάνει την αντιστοίχηση, ας πούμε, με την υπόθεση της Κύπρου. Από ό,τι διάβασα και στο
διάγγελμά του,
το ίδιο. Ναι. Τέλος πάντων, η ουσία είναι, κατά την άποψή μου, ότι προφανώς δεν μπορούν να υπάρχουν επιλεκτικές, ας πούμε, ευαισθησίες. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα πόλεμο, μια βαρβαρότητα, με μια τραγωδία. Η καταδίκη είναι καθολική και αυτονόητη, αλλά ταυτόχρονα είναι και υποχρέωση να αναδεικνύουμε και ευθύνες που υπάρχουν στη Δύση και να πούμε καθαρά και νομίζω ότι αυτό είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι ο πόλεμος αυτός είναι μια ήττα και της διπλωματίας και της πολιτικής θα έλεγα αλλά και των διεθνών συστημάτων ασφάλειας στην Ευρώπη που δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν μια τέτοια εξέλιξη.
Καλά, δεν ξέρω βεβαίως και πόσο εύκολο ήταν να αποτραπεί από τη στιγμή που ο Πούτιν είχε στο μυαλό του αυτά τα οποία είχε. Δεν ξέρω πόσο εύκολο. Εγώ θέλω να ρωτήσω γιατί εκφράσατε ενστάσεις για την απέλαση των Ρώσων διπλωματών. Εννοώ ότι περισσότεροι από 200 διπλωμάτες έχουν απελαθεί από όλη την Ευρώπη. Εμείς δεν έπρεπε να το κάνουμε.
Τώρα, αυτή τη λεπτομέρεια δεν ξέρω, κύριε Μακρύ, να σας πω την αλήθεια. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι το εξής. Ότι και σε αυτό το θέμα. Υπάρχει μια ευαισθησία και που έχει κυριαρχήσει αυτή την περίοδο στην πραγματική καθημερινότητά μας κλπ. Βλέπω από την πλευρά της κυβέρνησης να υπάρχει και μια προσπάθεια να εργαλειοποιηθεί ακόμα και ο πόλεμος και το αναγκαίο κλίμα αλληλεγγύης απέναντι στον Ουκρανικό λαό. Βλέπω δηλαδή μια προσπάθεια να στοχοποιηθούν πολιτικές δυνάμεις, να πούνε ότι όσοι δεν είναι ας πούμε ξέρω εγώ δεν λένε κάθε τρεις λέξεις και ζήτω Ζελένσκι είναι υπέρ του Πούτιν όσοι κάνουν μια συναυλία αντιπολεμική και φιλιρινική ταυτίζονται με τους εισβολείς ένα κλίμα δηλαδή διχασμού και πόλωσης το οποίο δεν νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε σήμερα σε μια περίοδο που η κοινωνία βιώνει ούτως ή άλλως πολλαπλά προβλήματα και επιβαρύνσεις.
Πάμε λίγο στην πανδημία, κύριε Υπουργέ. Πού βρισκόμαστε και πού πάμε.
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, και εδώ τα πράγματα, όπως βλέπετε, δεν είναι καλά. Και παρά τις προβλέψεις και το κλίμα χαλάρωσης, το οποίο τώρα προσπαθεί εκ των υστέρων να μαζέψει η κυβέρνηση και ο Υπουργός, είχαν δοθεί τα μηνύματα ότι τελειώνουμε με τις μάχες, τελειώνουμε με τα πιστοποιητικά, τα εμβολιαστικά. Πάμε για Πάσχα με πλήρη ας πούμε, επιστροφή στην κανονικότητα. η πανδημία έχει λήξει. Αυτό το σήμα είχε δοθεί από επίσημα χείλη και όχι προφανώς ούτε από τους επιστήμονες ούτε από τους δημοσιογράφους. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ τώρα θέλει να, πρώτον, μια αναπροσαρμογή στρατηγικής. Οι 70 νεκροί σε καθημερινή βάση είναι μια τεράστια αιμορραγία ανθρώπινου δυναμικού, απολειών, ανθρώπινων απολειών, η οποία δυστυχώς δεν έχει διερευνηθεί σοβαρά και δεν έχουν αναζητηθεί τα βαθύτερα αίτια της. Οι εύκολες απαντήσεις δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Δηλαδή, έχουμε υψηλό ποσοστό ηλικιωμένο στη χώρα. Υπάρχουν και άλλες χώρες της Ευρώπης με γερασμένο πληθυσμό που δεν έχουν αντίστοιχα ποσοστά θνησιμότητας. Είμαστε αυτή τη στιγμή η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε ποσοστά στη Δυτική Ευρώπη, για να είμαι ακριβής. Έχουμε ξεπεράσει και χώρες όπως είναι το Βέλγιο, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι μια παράδοξη σε εισαγωγικά, παράδοξα κακή επίδοση της χώρας μας, στον πιο σκληρό δείχτη της πανδημίας που είναι η θνησιμότητα, δηλαδή η νεκρή ανά εκατομμύριο πληθυσμό. Αυτό λοιπόν θέλει σοβαρή διερεύνηση. Και θέλει πρώτον και στοχευμένη παρέμβαση στο σύστημα υγείας, εκεί που έχει τα μεγαλύτερα κενά του και τα μεγαλύτερα ελλείμματά του, και ιδιαίτερα στις δομές της επαρχίας. Υπάρχουν πια επιστημονικές μελέτες που αναδεικνύουν ένα πρόβλημα ανισότητας στη φροντίδα των ασθενών μεταξύ των μεγάλων κεντρικών νοσοκομείων, των πανεπιστημιακών νοσοκομείων και των μικρότερων μονάδων της επαρχίας. Το ποσοστό του εμβολιασμού των ευάλωτων ομάδων είναι πολύ σημαντικό. Εκεί ήταν μια τρύπα στο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Το μεγάλο, το 15% περίπου ανθρώπων που είναι, είναι σε μεγάλη ηλικία και έχουν και συνοσιρότητες και που έχουν παραμείνει ανεμβολίαστοι, είναι αυτό το οποίο πυροδοτεί δυστυχώς καθημερινά σοβαρές νοσήσεις, διασωληνώσεις και θανάτους. Και βεβαίως η κατάσταση στο σύστημα υγείας, όπου υπάρχει μια πλήρης αποδιοργάνωση και μια τεράστια κόπωση.
Σε αυτό να πάμε λίγο, κύριε Υπουργέ, γιατί θέλω το σχόλιο σας για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο έχετε εκφράσει ήδη σοβαρές ενστάσεις σε αρκετά σημεία. Εγώ θέλω να μείνουμε σε ένα-δύο από αυτά. Τον οικογενειακό γιατρό, για παράδειγμα. Είναι μια προσπάθεια την οποία κάνουμε πολλά χρόνια σε αυτή τη χώρα και εσείς την κάνατε χωρίς να υπάρξουν αποτελέσματα, γιατί δεν υπήρχε ενδιαφέρον από τους γιατρούς. Θέλω λοιπόν να μας εξηγήσετε γιατί, ενώ και εσείς το προσπαθήσατε, τώρα διαφωνείτε με αυτόν τον οικογενειακό γιατρό.
Διότι είναι άλλη η φιλοσοφία της παρέμβασης που δρομολογεί η κυβέρνηση. Είχε προειδεάσει τον κόσμο ότι θα κάνει μια μεγάλη μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια σχολεία. Το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό και υπάρχει και σκληρή κριτική ακόμα και από φορείς και ανθρώπους του υγειονομικού χώρου που έχουν, είναι φιλικά προσκύμενοι προς την κυβέρνηση. Η βασική ιδέα της κυβέρνησης είναι ότι θα, αντί να ενισχύσω τις δημόσιες δομές υγείας και το ανθρώπινο δυναμικό τους με επιπλέον κίνητρα, διότι είμαστε σε αυτό το σημείο τώρα που πρέπει να αποφασίσουμε ότι για να σταματήσουμε τον brain drain και να αντιμετωπίσουμε την κρίση στελέχωση που έχει το ΕΣΥ, πρέπει πια ως πολιτεία, ανεξάρτητα από κυβερνήσεις, να κάνουμε μια σοβαρή παρέμβαση αναβάθμισης των εργασιακών, μισθολογικών, των εκπαιδευτικών συνθήκων στο ΕΣΥ. Εάν αυτό δεν γίνει, θα διαχειριζόμαστε μια κατάσταση παρετήσεων που είναι σήμερα ορατή, απογοήτευσης, κόπωσης, burnout και αποδιοργάνωση του συστήματος υγείας. Ή θα γίνει λοιπόν αυτή η αλλαγή και έτσι θα δοθούν κίνητρα για να στελεχωθούν και οι δημόσιες δομές από οικογενειακούς γιατρούς, ή αλλιώς θα πάμε σε μια αποδιοργάνωση του δημόσιου συστήματος υγείας και θα εμφανιστεί ως μονόδρομος, υποτίθεται, ή αγορά υπηρεσιών από την ιδιωτικό τομέα. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει το δεύτερο. Σκέφτεται λοιπόν ο οικογενειακός, που δεν τον λέει οικογενειακό γιατρό, τον λέει προσωπικό. Στην αρχή τον έλεγε και θεράποντα γιατρό, το οποίο ήταν και πολύ, ήταν και μια ενοιολογική, ας πούμε, αλλαγή σημαντική, γιατί η ιδέα του οικογενειακού γιατρού είναι να παρέχει όχι μόνο φροντίδα και θεραπεία, αλλά και πρόληψη.
Κυρίως πρόληψη, ναι, σωστό.
Και συμβουλευτική και καθοδήγηση των ανθρώπων κλπ. Η βασική λοιπόν ιδέα είναι ότι ο οικογενειακός γιατρός, ο προσωπικός γιατρός όπως τον ονομάζει η κυβέρνηση, θα είναι ιδιωτική υπόθεση. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα λάθος μοντέλο. Εμείς είχαμε προχωρήσει μια παρέμβαση αυτών των αποκεντρωμένων τοπικών μονάδων υγείας, των ΤΟΜΗ, που έχει αξιολογηθεί, προσέξτε, είναι η μοναδική μεταρρύθμιση στο ΕΣΥ που έχει αξιολογηθεί από εξωτερικούς αξιολογητές. Υπάρχει έκθεση επιστημόνων, εμπειρογνωμόνων, έχει τη θετική έγκριση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Είναι ένα μοντέλο το οποίο έχει την κουλτούρα της πρόληψης, της προαγωγής υγείας και της κοινωτικής φροντίδας. Αυτό είναι που πρέπει να αναπτύξουμε τη φιλοσοφία αυτή οριζόντια και χωρίς, ας πούμε, προβλήματα ανισότητας σε όλη τη χώρα. Αυτό δεν προλάβαμε να το κάνουμε φυσικά, γιατί ξεκίνησε το 2018.
Υπουργέ, πρέπει να κάνουμε μια διακοπή για να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
Ωραία. Να σας πω και μετά και δύο πράγματα για τον ΕΟΠΗ. Γιατί έχει σημασία.
Να μας πείτε και για τη δυνατότητα που δίνει το νομοσχέδιο στους γιατρούς των δημοσίων νοσοκομείων να εργάζονται και σε ιδιωτικά, συμπληρώνοντας το εισόδημά τους.
Θα το πούμε μετά. Ναι, σας ευχαριστώ.